Näin retriitin lähestyessä loppua haluttiin sanoa muutama sana tästä siirtymävaiheesta pois retriitiltä ja takaisin arkeen. Tässä kohtaa voi huomata, että mitä kaikkea se herättää kokemuksessa, mitä ajatuksia tai tunteita ehkä nousee tai on noussut jo aamupäivän aikana. Mietin tätä, että on vähän samanlainen prosessi kuin se, että retriitin alkaessa puhuttiin siitä, että me luodaan tietynlainen ikään kuin harjoitusympäristö ja luodaan tietynlainen ikään kuin retriittirakenne, joka mahdollistaa sen, että me voidaan ikään kuin astua harjoitukseen, syventyä hiljaisuuteen ja kääntyä kokemuksen puoleen. Ja että siinä oli, mun niin varmaan muistaa, että siinä oli muutama päivä ikään kuin semmoista tietynlaista sopeutumista, asettumista tänne. Sitä, että koko ikään kuin mieli ja sydän ja keho ikään kuin laskeutuu tänne ja huomaa, että okei, että minkälaista retriitillä on ja on ikään kuin tietynlainen laskeutumisen prosessi. Nyt me ollaan sen kaaren toisessa päässä siinä, että me aletaan ikään kuin purkaa sitä. Se retriitin rakenne ikään kuin liukenee tästä meidän ympäriltä ja se voi tuntua ikään kuin vähän siltä, että okei, että mitä tässä tapahtuukaan, että tämä konteksti, mihin on huomaamattaan ikään kuin uppoutunut ja tietoisesti harjoittanut, niin se on kaikki ikään kuin katoamassa, liukenemassa ja muuttumassa. Ja tiedostan, että joillekin täällä olijoille se on hyvin tuttu prosessi, että moni on ollut retriiteillä kerran, kaksi, ehkä useammankin kerran ja tietää vähän, muistaa vähän, että miltä se tuntuu. Ja sitten monille meistä se on myös ikään kuin ensimmäinen retriitti ja ensimmäinen kerta myös ikään kuin kokea tämä retriitiltä poistuminen. Ja yksi tämmöinen asia, ehkä olette tulleet siitä tietoiseksi, mitä retriitillä tapahtuu, on että me ikään kuin sen kaiken sen harjoituksen kautta me ikään kuin huomaamatta sopeudutaan tavallaan siihen hiljaisuuteen ja siihen ikään kuin meditatiiviseen tyyneyteen ja syvyyteen ja harjoitukseen ja tietynlaiseen ikään kuin herkkyyteen, joka kehittyy niiden päivien aikana harjoituksen kautta, harjoituksen myötä. Ja joskus se ikään kuin herkkyyden ja ikään kuin syvyyden kehittyminen, se syveneminen, niin koska se tapahtuu meidän mielessä, meidän kokemuksessa, niin me ei olla ihan täysin välttämättä tietoisia siitä prosessista tai ei välttämättä huomata sitä siellä sen retriittiastian, sen kontekstin, sen ympäristön sisällä. Ja vasta sitten siinä vaiheessa, kun se retriitti on ikään kuin päättymässä, niin sitten huomaa, että oho, että tässä on tapahtunut aika paljon mun tietoisuudessa. Se meditaatio onkin vaikuttanut mun mieleen ja sydämeen enemmän kuin mitä me ollaan huomattu sieltä ikään kuin sisältä käsin, koska se on ollut semmoinen hidas muutosprosessi. Eli haluan vaan ikään kuin puhua sen ääneen tässä kohtaa, että se voi huomata siinä, aamiaisen aikana rikottiin hiljaisuus, niin se, että miltä se tuntuu, että yhtäkkiä olla ikään kuin tavanomaisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa ja ikään kuin puhua ja kuunnella, niin huomaa, että se voikin herättää paljon ikään kuin tunteita, paljon kaikkea kokemuksessa. Siinä on yhtäkkiä, siinä on sellainen tietynlainen intensiteetti. Ja se on täysin ikään kuin tavanomainen osa tätä retriittimatkaa ja tätä siirtymistä arjesta retriitiltä takaisin arkeen. Ja samalla tämä on myös hyvin kaunis mahdollisuus siinä, että meillä on tätä ikään kuin meditatiivista läsnäoloa ja herkkyyttä. Me ollaan ikään kuin kehitetty sitä päivien aikana. Niin tässä on hieno mahdollisuus siinä arkeen palaamisessa siihen, että me voidaan kääntyä huomata, mitä meidän kokemuksessa tapahtuu. Se on ikään kuin lahja, että nämä seuraavat päivät, niin voi huomata, että on tietynlainen erilainen läsnäolo, erilainen meditatiivinen syvyys ja herkkyys, ja se mahdollistaa sen, että me voidaan huomata myös, minkälaista meidän ikään kuin toimintaa, minkälaista mielen toimintaa niissä arkiympäristöissä, kun me kohdataan meidän läheisiä ihmisiä, ollaan ikään kuin tutuissa ympäristöissä, niin voi huomata, että ahaa, että mitä tässä tapahtuukaan, millä tavoin mä käyttäydyn, Ja että se on kaikki ikään kuin tosi arvokasta jatkumaa sille uusille oivalluksille siitä, että mitä mun elämässä, mitä mun sydämessä tapahtuu. Ja samalla tämmöinen retriitin loppuminen, niin ollaan puhuttu aika paljon myös takertumisesta täällä retriitillä, niin tämä on myös ikään kuin mielelle luonnollinen mahdollisuus takertua siinä, että retriitillä on ollut paljon ikään kuin kauniita kokemuksia, oivalluksia, meditatiivista syvyyttä, myötätunnon ja ikään kuin hyvän tahtoisuuden avautumista. Kaikkea tätä on ollut, niin helposti mieli ikään kuin hiukan takertuu siihen ajattelemaan, että mä haluan pitää tästä kiinni. Se on ikään kuin mielen luontainen taipumus. On ollut jotain niin kuin syvästi koskettavaa ja merkityksellistä. Ja samalla on hyvä ikään kuin tiedostaa, että tämä on luonnollinen ikään kuin olosuhteet muuttuu, meidän ulkoiset olosuhteet muuttuu ja sen kautta meidän sisäinen kokemus muuttuu. Että nämä kaikki kokemukset, mitä täällä on syntynyt, niin tämä retriittikonteksti ja astia on ikään kuin tukenut sitä, että se on tehnyt ne mahdolliseksi, se ympäristö. Ja että me voidaan olla ikään kuin tietoisia tästä näistä mielen taipumuksista, mielen luontaisesta taipumuksesta haluta pitää kiinni. Että voi huomata se ja ikään kuin todeta, että okei, että ehkä mä voin jälleen rentouttaa hiukan tätä takertumista, antaa sen olla. Ja samalla mä ajattelen, että myös tässä ikään kuin halussa pitää kiinni niistä kauniista kokemuksista, niin siinä on myös ikään kuin joku kaunis kaipuu, että joku on voinut koskettaa meitä hyvin syvästi, joku on tuntunut hyvin merkitykselliseltä meidän kokemuksessa. Ja että siinä on jotain, mitä myös kannattaa kuunnella ja kunnioittaa. Ja ikään kuin miettiä, että okei, että miten mä voin elää linjassa tämän kanssa. Että joskus retriitillä huomaa, että joku asia koskettaa paljon syvemmin kuin mitä meidän arjessa on saattanut koskettaa. On joku ikään kuin transformatiivinen kokemus tai mahdollisuus semmoisesta, joku näkeminen. Ja että siihen syntyy myös luontainen kaipuu. Että se ei välttämättä ole pelkkää takertumista, josta tulisi päästää irti. Vaan että me voidaan ikään kuin kuunnella sitä ja arvokas kysymys, että miten mä voin vaalia tätä ikään kuin tätä linjausta mun elämässä. Miten mä voin elää näiden oivallusten mukaisesti, miten mä voin pitää niitä elossa, miten mä voin ikään kuin pysyä yhteydessä tämän ikään kuin syvemmän toiveen tai halun tai kaipuun kanssa. On tosi ikään kuin arvokas kysymys. Ja ehkä muutamia tämmöisiä käytännöllisiä keinoja siinä, että miten me voidaan pitää huolta itsestämme tässä siirtymävaiheessa retriitiltä takaisin arkeen. Yksi tämmöinen käytännöllinen asia on se, että näinä lähipäivinä erityisesti voi varmistaa, että on aikaa istumiseen ja hiljentymiseen. Että se tukee tosi paljon. Että ehkä huomaatte tämän äskeisenkin meditaation aikana, että tuntuu aika hyvältä kaiken sen puhumisen ja siivoamisen ja kaiken muun jälkeen tulla tänne istumaan. Ja että joku olemuksessa ikään kuin vähän rentoutuu ja on silleen, että hiljaisuus jälleen. Tai se, että huomaa, että kylläpä mieli ravaakin. Sekin on arvokasta, mutta niin kuin seuraavien päivien aikana on tosi hyödyllistä palata siihen, ikään kuin palata kehoon, palata, varata vähän enemmän aikaa meditaatiolle, antaa mielen jälleen niin kuin kääntyä, syventyä kokemukseen, tekee siitä ikään kuin siirtymäprosessista pehmeämmän ja helpomman. Ja samoin hiljaisuus ja aika luonnossa ja ikään kuin kiireetön aika on tosi hyödyllistä, että jos sille voi ikään kuin antaa vähän enemmän tilaa elämässään seuraavien päivien ja ehkä viikkojenkin aikana, jos se on mahdollista. Toinen tämmöinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että me saatetaan olla hyvin ikään kuin on ollut paljon kauniita kokemuksia ja sitten saattaa olla intoa halua jakaa niitä muille ihmisille. niin siinä on hyödyllistä olla varovainen. Joskus palaa arkeensa ja haluaa tosi innokkaasti kertoa jostain syvimmistä meditaatiokokemuksista ja sitten jakaa ne. Ja sitten se toinen ihminen ei välttämättä ihan ymmärräkään tai ei ole ihan niin 100-prosenttisen innostunut ja kiinnostunut kuin mitä itse on. Ja sitten avaa sydämensä täysin ja sitten on silleen, että aha. Ja sitten ne kertoo jostain omasta asiastaan ja sitten se voi olla ikään kuin, siinä voi olla jotain latistavaa. Tai sitten ne toteaa, että niinku, et okei, tämä nyt kuulosti vähän oudolta, että onko sulla kaikki hyvin. Tai... me voidaan nauraa sille ja se on hyvä. Ja sitten se voi olla myös ikään kuin kivuliasta siinä kohtaa, että et nämä on tosi arvokkaita ja kauniita kokemuksia, että niitä kannattaa vaalia ja kunnioittaa ja ikään kuin pitää huoli siitä ja katsoa, että mikä on se oikea konteksti, kenelle mä voin ja haluan puhua tästä. Ja et se on keino ikään kuin myös suojella sitä kokemusta itsessään, siinä on jotain arvokasta. Ehkä viimeisenä myös se, että me eletään teknologian ja sosiaalisen median maailmassa, niin myös paluu retriitiltä monille meistä on myös paluuta siihen maailmaan. Niin myös sen kanssa kannattaa ikään kuin varoa ja tutkia, että mikä on ikään kuin sopiva rytmi. Että se voi olla hyvin intensiivistä palata siihen, että tarkistaa kaikki sähköpostit ja kaikki Facebook-viestit ja kaiken muun. Et se vie meitä aika vahvasti pois kehosta ja se voi vaikuttaa aika paljon. Niin siinä voi katsoa, että ehkä se ei ole ensimmäinen asia, mitä tarvitsee tehdä tässä iltapäivällä tai lounaan jälkeen. Että okei, mitä kaikkea onkaan tapahtunut, vaan sille voi myös antaa aikaa ja katsoa, että okei, miten mä voin ikään kuin rajoittaa tai laskeutua siihen maailmaan pehmeästi. Ja se on myös mielenkiintoinen tutkimusprosessi, että kuinka se kaikki vaikuttaa meidän mieleen. Kuinka se vaikuttaa meidän sydämeen ja mitä tapahtuu. Ei tarvitse ikään kuin hypätä suoraan siihen kyytiin. Nämä ihan muutamia tämmöisiä käytännön asioita. Mä annan mikrofonin Annelle, joka puhuu vähän päivittäisestä harjoituksesta.
Joo, kiitos Juha. Tosiaan retriitin lopussa monella voi olla semmoinen innostunut mieliala, että haluaa retriittikokemustensa innostamana tuoda harjoituksen vielä enemmän osaksi arkeaan kuin aikaisemmin, tai jos ei ole ollut harjoitusta arjessa, niin haluaa luoda itselleen harjoituksen. Ja voi tehdä kaikenlaisia suunnitelmia ja minkälaiseksi elämä tulee muodostumaan. Haluan tässä kohtaa muistuttaa siitä realiteetista, mistä Sampo on täällä retriitillä puhunut, että kaikki muuttuu. Että valitettavasti myös se innostuksen mielentila ja se motivaation tila tulee muuttumaan. Että kun me palataan elämään, niin meille tulee kaikenlaisia muunlaisiakin mielentiloja vastaan, jotka tulee haastamaan sitä meidän päivittäistä harjoitusta, tulee olemaan kiirettä, tulee olemaan levottomuutta, tulee olemaan väsymystä, tulee olemaan uupumusta, semmoista, että ei nyt jaksa, ei nyt ehdi, ei nyt edes kiinnosta ja on, saattaa unohtaa jopa, että minkä takia tämä jossakin vaiheessa tuntui niin tärkeältä, että mitä kauemmin retriitistä menee aikaa, niin sitä enemmän se saattaa mennä kiinni se yhteys siihen, minkä on retriitin aikana löytänyt. Ja tätä varten on hirveän tärkeää luoda itselleen sinne elämään tietynlaisia rakenteita, jotka tukee harjoittamista ja tukee yhteyttä siihen, siihen, mikä oikeasti tuntuu syvimmin tärkeältä. Ja yksi hyvin olennainen juttu on tämmöinen muodollinen formaali meditaatioharjoitus arkielämässä. Et kaikkein paras on, jos pystyisi muodostamaan semmoisen säännöllisen päivittäisen meditaatioharjoituksen. Ja siinä alussa, jos semmoista ei vielä itsellä ole, kun semmoista rupeaa luomaan, niin siihen joutuu käyttämään ponnistelua ja joutuu käyttämään päättäväisyyttä ja joutuu vähän pakottamaan ja käskemäänkin itseään. Mutta sitten kun se muodostuu tavaksi ja osaksi elämää samalla lailla kuin hampaiden harjaus, joka tuntuu ihan itsestään selvältä useimmiten, että aamulla ja illalla pestään hampaa, niin meditaatio voi olla samanlainen osa elämää, mitä sitten kun siitä on tullut tapa, niin enää ei tarvitse niin paljon sitä päättäväisyyttä ja ponnistelua saada itsensä sinne istumaan. Ja semmoinen yleinen kysymys on, että no mikä on sitten semmoinen hyvä aika meditaatiosession pituuspäivässä. Siihen ei ole mitään semmoista vastausta mun tietääkseni ilmennyt tutkimuksissa, että jotenkin, että 17 minuutin kohdalla on joku semmoinen raja, että vaan ylipäänsä, että mitä enemmän laittaa, panostaa siihen, niin sitä enemmän saa. Mutta on tosi tärkeää, että se oma suunnitelma on realistinen. Eli jos aloittaa, ei ole mitään ollut aikaisemmin ja aloittaa siitä, että nyt meditoin tunnin aamulla ja tunnin illalla joka ikinen päivä elämäni loppuun asti, niin voi hyvin käydä niin, että se, niin kuin jos tämmöisen ison järkäleen lisää keskelle elämäänsä, niin jossakin vaiheessa vaan siihen uupuu ja se jää ehkä kokonaan pois. Sen takia on parempi aloittaa realistisesti pienemmästä ja sitten vähitellen kasvattaa sitä aikaa silloin, kun semmoisella hetkellä, kun se tuntuu taitavalta. Ja mikä on kaikkein tärkeintä, on se, että ihan vaan istuu alas. Että saa itsensä istumaan alas kerran päivässä. Että sen tavoitteen ei tarvitse olla sen suurempi välttämättä, koska se on se vaikein kohta. Että miten me saadaan itsemme, nyt mä istun alas. Ja sitten yleensä kun on saanut istuttua alas, niin siinä on sitten huomaakin, että tässähän vois meditoida. Ja siinä ei ole enää sit niin vaikeaa tehdä sitä harjoitusta ja tehdä ehkä pidempikin sessio. Ja voi testailla, jos ei ole aiempaa kokemusta päivittäisestä meditaatiosta, että mikä olisi se paras aika päivällä, että joillekin ihmisille on vaikka aamu paras ennen kuin mitään muuta päivän aktiviteettia alkaa. Joillekin ihmisille on viimeiseksi illalla se kaikkein paras aika. Jotkut ihmiset pystyy tekemään päivällä vaikka työpäivän lomassa jonkun session työhuoneessaan tai vaikka niin kuin useamman session päivän aikana. Osa meistä on aamuvirkkuja, iltavirkkuja, meillä on erilaiset elämäntilanteet, niin semmoista yhtä yksittäistä suositusta ei voi tässä antaa. Ja semmoinen yleistohje on, että omat meditaatiosessiot kannattaa ajastaa. Laittaa ajastin päälle vaikka puhelimesta tai joku keittiökello. Koska sitten ei tarvitse miettiä, että kauanko aikaa on mennyt, vieläkö mä jaksaisin jatkaa vai joko pitäisi lopettaa. Ja kaikesta tästä vapautuu, jos on päättänyt sen ajan etukäteen. Ja semmoinen appi on tosi paljon meditaatioappeja nykyään. Semmoisen yhden, minkä mä voisin mainita, on Insight Timer, mistä mä tiedän monta ihmistä, jotka käyttää siitä ja tykkää siitä, että siinä on paljon semmoisia ominaisuuksia, mistä ei tarvitse maksaa mitään. Et sieltä esimerkiksi löytyy kivoja just ajastimia, ettei ole mikään piip, 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 vaan semmoisia kivoja kellon ääniä. Sieltä löytyy ohjattuja meditaatioita, että kotona jos harjoittaa, ohjattaa, varsinkin jos ei ole yhteyttä mihinkään meditaatioryhmään, niin ohjatut meditaatiot voi tosi hyvin tukea omaa harjoitusta, että vuorottelee ohjattuja ja hiljaisia meditaatioita. Insight-timerissa on myös semmoisia, voi asettaa itselleen tavoitteita, jos et sieltä saa semmoisia tähtiä. Ja sitten se voi tukea sen tavan muodostamista, vaikka se tuntuu, että niin kuin me halutaan harjoittaa, jotta me voitaisiin vapautua esimerkiksi suorittamisesta. Mutta sitten fakta on, että me saataisiin rakennettua itsellemme se tapa, niin me tarvitaan tietty määrä suorittamista ja jotain tämmöisiä tähtiä tai jotkut käyttää. Että on taulukko on vaikka päättänyt, että seuraavat 8 viikkoa mä meditoin joka päivä ja laittaa rastin taulukkoon aina jokaisen kerran tai rastin kalenteriin jokaisen kerran jälkeen. Ja tiedän pari ihmistä, jotka tykkää tarroista, niin ne on käyttänyt tarroja ja saa aina kivan tarran joka päivä. Insight-timerissa on myös semmoinen kartta. Niin kuin lähialueista maantieteellisesti ja sitten siellä näkyy, että missä kaikkialla sun ympärillä ihmisiä meritoi just samaan aikaan, että jos yksin kotona meritoi, niin sitten voi kuvitella, että näiden ihmisten kanssa tekee itse asiassa yhteismeditaatiota. Ja on hirmu tärkeää, ettei jätä itseään yksin tämän asian kanssa. Että hankkii itselleen tukea joko muista ihmisistä, tai jos muita ihmisiä ei ole tarjolla, niin onneksi on kaikenlaisia kirjoja. Netistä löytyy hirveästi äänitteitä, ohjattuja meditaatioita ja dharmapuheita. Nirodhan sivuilta löytyy suomenkielisiä äänitteitä sekä englanninkielisiä äänitteitä aikaisemmilta retriiteiltä. Ja semmoinen webbisaitti kuin dharmaseed.org, niin siellä on luultavasti 10 000 englanninkielisiä äänitteitä tämän perinteen opettajilta. Ja mitä kirjoihin tulee, niin Nirodhan, niitäkin on ihan hirveästi. Nirodhan sivuilla on semmoinen kirjalista, että me ollaan koottu semmoinen lista joidenkin tämän perinteen opettajien kanssa, että mitkä on semmoisia kirjoja, mitä ainakin voi suositella. Ja niin kuin eilen mainitsin, niin tässä on itse asiassa aikamoinen runsauden pula meillä, kun ihan hirveästi kaikkea on tarjolla. Et kun miettii, että no mitä nyt tekisi, minkä kirjan valitsisi, minkä äänitteen valitsisi, minkä harjoituksen valitsisi itselleen, niin ehkä semmoinen ajattelu, että vähän niin kuin pitäisi tehdä tätä tai pitäisi tehdä tota, semmoinen niin kuin pakkopullamainen käskeminen ei ehkä ole se hedelmällisin lähestymistapa, vaan enemmän semmoinen, että kuuntelee itseään, että mikä kutsuu itseä, että onko joku tietty kirja, joka kutsuu itseä, onko joku tietty opettaja, joka kutsuu itseä, onko joku tietty harjoitus, joka kutsuu itseä, kuuntelee sitä sisäistä viisautta, ja sitten kun sitä kuuntelemista harjoittaa, niin se sisäinen viisaus ja yhteys siihen voimistuu kuukaus kuukaudelta ja vuosi vuodelta. Se on ihan hirveän hyvä, että on niin paljon tarjolla, koska me ollaan kaikki erilaisia, että jokaiselle löytyy jotain. Ja mä mainitsen vielä semmoisen webbisaitin, jos tosiaan osa asutte kaupungeissa, joissa ei ole Nirodhan ryhmää lainkaan, niin semmoinen webbisaitti kuin worldwideinsight.org on kauhean kiva, että siellä on joka sunnuntai-ilta noin 9 Suomen aikaa semmoinen live-meditaatioilta tämän perinteen opettajilta. Ne pidetään aina englanniksi ja niitä kattelee ihmisiä ympäri maailmaa. Et USAssa se on niinku aamuaikaa ja sitten Australiassa se on kanssa niinku aikaista aamua ja Euroopassa iltaa. Ja siinä on niinku 1.5 tuntia ohjattu meditaatio, 1.5 tunnin opetuspuhe ja sitten 1.5 tuntia silleen, että kysymyksiä ja vastauksia. Että voi joko chattiboksiin kirjoittaa kysymyksensä ja opettaja vastaa siinä lähetyksessä. Tai sitten voi ihan, jos on kamera ja mikrofoni, niin voi sillä lailla kysyä sen kysymyksensä. Ja sitten kaikki ne muut, jotka seuraa sitä meditaatioiltaa, niin näkee kans sut ja sun kysymykseen ja sitten se opettaja vastaa. Voi lämpimästi suositella. Jotkut tykkää, ettei vaan pääsisi tämän asian tärkeys unohtumaan, niin pitää aina joku yksi seuraava retriitti varattuna. Ja myös semmoista voi suositella, että hakee harjoitukselleen tukea myös henkilökohtaisesta ohjauksesta, että me kaikki tarjotaan tapaamisia sekä livenä pääkaupunkiseudulla että Skypen kautta ainakin ajoittain. Web-sivun varauskalenterin kautta voi varata aikoja tai sitten Skype-tapaamisia voi kysyä suoraan. Et itsellä oma harjoitus todella mullistui ja lähti kunnolla käyntiin siinä vaiheessa, kun mä monen vuoden harjoittamisen jälkeen aloin työskennellä opettajan kanssa päivittäisestä harjoituksesta. Ja ehkä mä vielä lyhyesti mainitsen sen, että tosiaan muodollisen harjoituksen lisäksi sen lisäksi, että me istutaan silmät kiinni hiljaa jonkun aikaa joka päivä, niin on täysin mahdollista ja hyvin suositeltavaa myös koittaa tuoda sitä harjoitusta koko elämään. Et se on tosi iso aihe, mutta et periaatteessa mindfulness ja hyväksyvää tietoista läsnäoloa voi harjoittaa ihan missä tahansa, vaikka sä olisit taloyhtiön jätehuoneessa tai vaikka sä olisit sairaalassa, vaikka sä olisit jossain vankilassa tai vessassa tai ihan missä tahansa, voi harjoittaa tietoista läsnäoloa. Ja samoin etiikka on semmoinen, mitä voi harjoittaa missä tahansa. Että aina pysyy auki sille, herkkänä sille, että kun mä toimin näin tai sanon näin, niin tuottaako tämä vahinkoa joko toiselle tai itselleni tai kenties jopa molemmille. Joo, ehkä mä lopetan tähän kohtaan ja annan sitten seuraavaksi tämän Sarille. Sari puhuu sitten vähän enemmän siitä, että mitä kaikkea Nirodhalla on teille tarjottavana.
Joo, paljon arvokasta on tässä tullut jo sanottua, mikä tukee sitä maailmanpaluuta ja tukee sitä, että me voitaisiin pysyä yhteydessä kaikkiin niihin semmoisiin meille arvokkaisiin retriittiaarteisiin, mitkä varmasti on monella tapaa koskettanut meidän sydäntä ja mieltä. Ja yksi todella arvokas asia tässä polulla, usein tässä harjoituksessa itse asiassa puhutaan kolmesta jalokivestä, joista ensimmäinen on Buddha, se on se mahdollisuus vapautua kärsimyksestä ja mahdollisuus oivaltaa. Ja sitten on Dharma, mihin me ollaan tämän viikon aikana tutustuttu paljon, eli nämä opetukset. Ja voidaan tutustua paljon sitten vielä netin kautta, niin kolmas on Sangha, eli se harjoittavien ihmisten yhteisö. Ja sen arvo voi olla todella tärkeä meidän polulla. Jos me ajatellaan niin kuin tätä koko viikkoa, että me oltaisiin yritetty tehdä tämä sama harjoitus, mikä me ollaan tehty täällä, niin yksiksemme niin voi olla, että se olisi ollut aika erilainen kokemus. Ja me voidaan tunnistaa, että siinäkin, kun me ollaan oltu täällä hiljaisuudessa yhdessä ja jaettu se harjoitus ja tarjottu samalla toisillemme tukea, niin se on ollut valtavan, valtavan tärkeää. Ja sen vuoksi mä haluaisin niin kuin kannustaa siihen, että me voitaisiin miettiä semmoisia muotoja, että millä lailla me voitaisiin pysyä yhteydessä toisiin harjoittajiin, harjoittajayhteisöön. Ja Nirodha toki on nyt teille yksi tämmöinen puite, joka on tullut tutuksi tämän retriitin kautta. Ja niissä kaupungeissa, joissa on Nirodhan toimintaa, niin toki voi sanoa, että on aika onnekkaassa asemassa, että Helsingissä esimerkiksi on monena iltana viikossa nykyään tarjolla Nirodhan toiminta, että on meditaatioiltoja ja on meditaatiokursseja, on alkeiskursseja, jatkokursseja, jonkun teeman ympärille, voi olla esimerkiksi tyhjyyskursseja ja etiikkaan kursseja tai läsnä olevaan vuorovaikutukseen. On tulossa myös Dharmaan ja vanhemmuuteen seuraava tapaaminen tuossa muutaman viikon päästä. Eli on paljon kaikkea tarjolla. Ja näitä Nirodhan ryhmiä on ainakin Helsingin lisäksi Tampereella ja Turussa ja Lahdessa ja Jyväskylässä ja Joensuussa ja onko jossain muualla?
Lappeenrannassa. Raaseporissa.
Okei, Raaseporissa. Eli niin kuin, tämä on itse asiassa semmoinen kenttä, mikä on myös elänyt, koska se on lähtenyt siitä, että joku meillä meidän retriitillä ollut, esimerkiksi meidän toiminnassa mukana ollut, on halunnut perustaa ryhmän. Ja jos teidän omalla paikkakunnalla ei ole ryhmää, ja kaipaatte sitä, että olisipa ihanaa, että mä voisin kutsua tänne vaikka kotiini, tai tiedätte jonkun muun tilan, missä voi olla, niin ihmisiä meditoimaan. Niin se on yksi semmoinen mahdollisuus, mitä me halutaan myös tukea ja mihin me halutaan kannustaa. Eli jos haluatte olla perustamassa paikallisryhmää, niin ehdottomasti kannattaa olla meidän suuntaan yhteydessä. Me parhaamme mukaan tuetaan siinä prosessissa teitä. Ja se voi olla yksi semmoinen ihana tapa niin kuin tukea sitä omaa harjoitusta, kun mä tiedän, että okei, ne 1, 2, 3 tai jopa 10 ihmistä tulee mun omaan olohuoneeseen, vaikkapa sitten kerran viikossa tai 2 viikon välein ja istutaan ja meditoidaan yhdessä. Ja nykyään on myös ollut semmoinen mukava mahdollisuus aika monilla kursseilla, että on voinut osallistua kurssille niin kuin internetin välityksellä. Että jos ette pääse sinne itse ryhmään paikalle, niin sitten voi silti olla mukana siinä kurssilla ja seurata sitä. Ja tuntee sitä kautta niin kuin sitä kuulumista, koska se tukee, että me tunnetaan, että me kuulutaan osaksi jotain yhteisöä. Niin sillä voi olla meidän harjoitusta tukeva rooli. Ja Juha ja Sampo on ainakin ollut aika kovia matkasaarnaajia. Tekee mieli käyttää tämmöistä hauskaa sanaa. Mutta he on tosi paljon tosiaan kulkenut ympäri Suomenkin ja pitänyt kursseja ja meditaatiopäiviä. Että sekin on mahdollisuus sitten, että jos saa vähän niin kuin jotain ryhmää kokoon tai uskoisi, että saisi järjestettyä jotain, niin voi kutsua jonkun meistä sitten sinne paikkakunnalle pitämään meditaatiopäivää tai kurssia. Sitten toki tarjolla on Nirodhan retriittejä. Mä en tiedä, onko teistä joku jo ehkä katsonut sinne tulevaa kohden ja huomannut, että meidän retriitit on aika täynnä aika usein. Mutta siinäkin mä haluaisin sanoa semmoisen kannustuksen sanan, että ne täyttyy usein valtavan aikaisessakin vaiheessa, että kun ne avataan, onko se 9 kuukautta ennen sen retriitin aloitusta, niin saattaa olla, että se voi täyttyä vaikka parissa päivässä. Mutta ei kannata lannistua, vaan voi laittaa itsensä jonotuslistalle. Että mä itse esimerkiksi olen päässyt retriitille sieltä ehkä 30 tai jotain. Eli se on hyvinkin mahdollista, että se tilanne elää aika paljon ennen sitä retriittiä. Ja meillä on suunnitteilla myös suomenkielisiä retriittejä tulevaisuudessa. Mutta koska mä en ole siinä retriitin suunnitteluryhmässä, niin mä en ole paras ihminen vastaamaan, että jos te haluatte sanoa tästä jonkun sanan.
Tänä kesänä on tulossa suomenkielinen dharmaleiri,
mistä
varmaan kerrot. Ja sitten ensi vuonna tulee olemaan tämmöinen samanlainen suomenkielinen hiljainen retriitti, niin toukokuussa, 3 vuoden päästä suurin piirtein. Ja sitten sen jälkeen, ja sitten luultavasti tulee taas suomenkielinen dharmaleiri. Ja sitten sen jälkeisenä vuotena, kun me tai osa meistä ollaan kun ihan virallisesti valmistuttu opettajakoulutuksesta, niin sitten rupeaa tulemaan useampia suomenkielisiä hiljaisia retriittejä per vuosi. Mutta silloinkin tulee olemaan vielä myös englanninkielisiä retriittejä, kutsutaan opettajia ulkomailta, joten tätä pidetään tarjonta kuitenkin semmoisena laajana.
Ja niillä retriiteillä, kun on ulkomaalaisia opettajia, niin monesti joku meistä on siellä myös avustamassa. Eli sitten saattaa olla hyvinkin mahdollisuus kuitenkin puhua siitä omasta harjoituksesta suomen kielellä. Toki siellä ei ole sitten kääntämistä järjestetty. Mutta tosiaan tänä kesänä on tulossa Sampon ja mun opettama Dharma-leiri. Se on aika erityyppinen tapahtuma. Se on semmoinen puolihiljainen tapahtuma, missä on meditaatiota ja sitten tuodaan se harjoitus hyvin vahvasti myös siihen kaikkeen yhdessäoloon ja kohtaamiseen. Ja sinne on tervetulleita myös perheet. Ja mä oon nyt ymmärtänyt, että siellä olisi paikkoja lähinnä vaan perheettömille jäljellä. Mutta sielläkin, jos haluatte tulla perheen kanssa, niin kannattaa laittaa itsensä jonoon, koska senkin osalta saattaa olla, että se tilanne vielä muuttuu.
Se on juhannuksen jälkeisellä viikolla.
Joo, kiitos. Ja se on ollut ainakin itse koin viime vuonna, että oli tosi ihana paikka myös lapsille. Ja se on osoittautunut myös monelle semmoiselle ehkä kumppanille, joka ei harjoita niin ihan mukavana paikkana olla osana sitä yhteisöä ja olla sitten vähän enemmän vastuussa siitä lapsen huoltamisesta. Tosin siellä on myös lapsille järjestetty toimintaa. Ja niistä kursseista ja tätä harjoitusilloista niin haluaisin mainita myös osallistavan harjoituksen illat, jotka on semmoinen ihana silta tavallaan sen välillä myös, että miten tuoda se harjoitus ja miten tuoda se myötätunto niin kuin toimintaan ja miten toimia maailmassa siitä niin kuin viisaudesta ja myötätunnosta käsin. Ja jos Sampo vaikka haluaisi sanoa siitä jotain, niin olisi mukava kuulla.
Osallistava harjoitus kytkeytyy tähän kaikkeen, mitä täälläkin on tehty siinä, että kun me asetutaan ja herkistytään ja aletaan huomata, kuinka alttiita me ollaan maailmalle ja muille ihmisille, niin tavallaan tulee kiistämättömäksi se erottamattomuus. Mä en ole täysin itsenäinen muusta maailmasta, mä olen itse asiassa osa muita ihmisiä ja koko tätä tällä pallolla olevaa elämää. Ja aika monissa se saattaa hyvinkin herkästi tai vähitellen herättää sen kiinnostuksen, että okei, minkälainen vaikutus mulla taas on maailmaan. Ja se tietenkin tulee esiin, että siinä miten mä toimin tässä ja nyt, miten mä kohtelen läheisiä, niin miten mä puhun, mitä mä teen. Ja osallistuva harjoitus tavallaan laajentaa tätä entisestään, että okei, voidaanko me nähdä oman toiminnottaamme laajemmat vaikutukset. Eli miten yhteiskuntaan osallistuminen, tämän planeetan elämään osallistuminen, myös niin kuin systemaattisella tasolla ja poliittisella tasolla, yhteiskunnallisella tasolla, voi näyttäytyä harjoituksena. Ja voidaan sanoa, tai kokemuksesta voin sanoa, että ne ikään kuin transformaatiot, mitä maailmassa toimimisessa tulee, voi olla ihan yhtä rikkaita kuin syvissä meditatiivisissa tiloissa. Ja ne ehdottomasti ruokkii toisiaan, eli se kun se ymmärrys ja hyvän tahtoisuus, mitä muodollisista harjoituksista kumpuaa, kun meidän toiminta maailmassa linjaantuu sen kanssa, niin siinä on jotain aika merkittävää ja kirkastavaa omalle olemukselle. Joten lämpimästi tervetuloa osallistuvan harjoituksen pariin. Se on joka toinen keskiviikko Kruunuhaassa Helsingissä. Ja sen lisäksi meillä on sellainen ryhmä nimeltä Vihreä Buddha, joka tänä kevätkautena on keskittynyt aika paljon ilmastonmuutoskysymyksiin ja on avoin myös kaikille, jotka on kiinnostunut, se löytyy Facebookista ryhmänä ja sivuna.
Kuten Facebookista löytyy myös virtuaalisangha. Kiitos Sampo, sä ihanasti avasit.
Vähän noikasti sitä mikrofonia.
Ainakin tuossa osuuteni loppuun. Niin, ihanasti avasit osallistuman harjoituksen kenttää ja merkitystä ja niitä syvyyksiä siinä. Ja se myös linkittyy tosi kivasti anteliaisuuden harjoittamiseen. Ja niin Rodhassa oikeastaan kaikki tapahtumat ja kaikki toiminta perustuu hyvin vahvasti anteliaisuuden periaatteeseen. Eli jos tuntee halua osallistua ja palvella tätä yhteisöä, niin meiltä varmasti löytyy sellaisia tapoja, missä voi olla tavalla tai toisella mukana. Ja yksi sellainen selkeä ja erittäin tärkeä tapa on retriiteillä managerointi. Eli näitä retriittejä ei voisi järjestää ilman, että meillä on managereja. Meillä on ollut valtavan ihana ja ainakin mun näkökulmasta sydämellinen huolenpito täällä. Ja meidän ei ole tarvinnut miettiä, että milloin tulee ruokaa pöytään ja mitä kaikkea tapahtuu, vaan kerta toisensa jälkeen on tuotu herkullista ruokaa meidän eteemme. Eli se on yksi semmoinen mahdollisuus kanssa tulla retriitille ja katsoa sitä retriittiä vähän eri näkökulmasta ja ottaa sen retriitin itselleen semmoisena niin kuin harjoituksena, missä me harjoitetaan vähän lähempänä sitä arkista elämää ja harjoitetaan ehkä palvelemista, toisten tukemista, antamista, mettaa, myötätuntoa. Eli se voi olla hyvinkin semmoinen niin kuin sydäntä avaava ja lämmittävä harjoitus, missä voi kokea niin kuin yhteyttä erilaisiin puoliin ja se voi auttaa siinä, että miten mä siirrän sitä harjoitusta osaksi kaikkea elämää. Eli sitä myös suosittelen lämpimästi ja sen vielä haluan siitä sanoa, että ei tarvitse olla mikään superkokki. Meillä on kaikki jutut täällä. On niin tarkkaan ylöskirjoitettu, että sä vaan seuraat ohjeita, jos osaa lukea, niin sitten voi olla manageri. Eli se on todella, todella arvokas asia myös osallistua meidän yhteisön toimintaan. Ja sitten aika ajoin on myös muunlaisia tehtäviä. Mä en ole tällä hetkellä tarkkaan selvillä siitä, että mitä tarpeita on tällä hetkellä. Mä kysyn kohta mun kollegoilta, mutta meillä on kaikenlaisille erilaisille taidoille tarvetta. Et joskus se voi olla vaikkapa sitä, että vastaanotetaan niitä ilmoittautumisia tai se voi olla enemmän jotain tilintarkastukseen liittyvää tai se voisi olla, että me tarvitaan pakettiauton kuski tai monenlaisia erilaisia. Onko teillä tällä hetkellä tiedossa, että onko joku, mitä erityisesti tarvitaan?
Retriitin jälkeen lähtee semmoinen kaavakin vielä, jossa on niin eritellään vielä enemmän sitä, että kysellään minkälaisia mahdollisia vaihtoja. Haluaa antaa aikaansa, niin siinä kysellään tarkemmin niitä eri mahdollisuuksia. Talouspuolella nyt on varmaan aika usein kaivataan tai muistutaan, se vähän semmoinen siirtymävaiheessa.
Jos rakastaa kirjanpitoa.
Tai osaa.
Tai
rakastaa sitä.
Jos rakastaa, voi oppia sitä.
Niin, ja jos osaa, niin voi oppia rakastaa tämän kautta. Joo, eli tällä vaan halusin tosiaan avata sitä mahdollisuutta, että on monenlaista, mille voi olla tarvetta ja missä me voidaan antaa ja osallistua. Ja se itsessään voi olla tapa kokea sitä yhteenkuuluvuutta ja kokea sitä, miten me voidaan toimia ja palvella siellä sanghassa. Mä uskoisin, että tämä oli koko lailla riittävä. Tässä tuleeko teille mieleen joku olennainen asia?
Mä luulen, että vaikka teetauko periaatteessa alkaisi juuri nyt, niin voisi olla arvokasta avata tila niin yhdelle tai kahdelle kysymykselle, jos teillä on jotakin.
Sampo. Mulla ei ole kysymys, mutta vaan sanon, että ensi viikon viikonloppuna minä ja Juha opetetaan päiväretriit Helsingissä Katajanokalla. Jos haluaa tulla päiväksi tai kahdeksi harjoittamaan, niin se on hyvin pian tulossa. Ja että Sari lupaili kursseja, mutta meidän kevätkauden kurssit on jo kurssitettu lukuun ottamatta sitä vanhemmuus- ja darma-juttua, jonka Sari on tarjoamassa. Ja loput kurssit on vasta syksyllä näillä nyt.
Kiitos, Tampi.
Ehkä mä voin sanoa kanssa tässä promotion mielessä. Mä oon itse opettamassa Ranskassa heinäkuun alussa Ekutuleeni-nimisessä retriittikeskuksessa, joka on tosi, tosi mahtavaa tämmöinen hyvin pieni meditaatiokeskus, joka yrittää pari opettajia, jotka on vierailu Suomessakin viime syksynä Sumedha ja Nuun. Niin se on tosi, tosi kaunis paikka ja kaunis harjoitusmahdollisuus. Ja Sumedha on ihan mahtava opettaja, odotan tosi paljon, että pääsen opettamaan hänen kanssaan. Mutta jos joku sattuu olemaan Ranskassa tai Keski-Euroopassa, silloin alussa tervetuloa. Ja ne ilmoittautumistiedot löytyy Ekutuleenin nettisivuilta.
Niin missä ne oli ne ilmoittautumistiedot?
Ekutuleeni on sen paikan nimi. Jos mä laitan sen vaikka ilmoitustaululle, niin sitten...
Joo, minä aion nimittäin karatonikin vasta.
Okei, okay, joo.
Jos mä menisin kauhean nopeasti, niin mä voisin lähteä myöhemmin. Mutta musta on tullut niin hidas. Mä haluan kävellä ihan rauhassa ja kuunnella lintuja ja katsella vihreitä. Niin mä oon menossa tuossa. Kiitän. Kiitän kaikkia ihan.
Kiitos.
Ekutuleeni, kyllä.
Herääkö joku muu kysymys, mikä haluaisi tulla kysytyksi tässä hetkessä? Ilmeisesti ei, eli me voidaan varmaan pitää nyt semmoinen keskusteleva teetauko 15 minuutin ajan.
Puolen tunnin.
Oi, anteeksi. Puolen tunnin ajan.